Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 13. apríla.
My v redakcii sme experti na výber toho najdôležitejšieho zo sveta biznisu. V O2 vám zase O2 Business experti vedia ušetriť čas aj náklady pri vašom podnikaní. Zistite viac na o2.sk/pre firmy a prejdite do O2 ešte dnes.
Audit 7 nemocníc, ktoré by mali na rekonštrukcie dostať 5 a viac miliónov z európskeho plánu obnovy a odolnosti, sa už skončil a štát s nemocnicami začne podpisovať zmluvy. S 8 v Čadci ešte ministerstvo zdravotníctva rokuje. Poverený premiér a zároveň minister zdravotníctva Eduard Heger dokonca tvrdí, že stihnutelný je ešte aj projekt bratislavskej nemocnice Rásochy, hoci zároveň hovorí o rokovaniach s Bruselom, aby sa dali niektoré termíny posunúť. Ekonomický newsfilter má zhruba 1300 slov a dnes ho pre vás pripravil Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák.
My v redakcii sme experti na výber toho najdôležitejšieho zo sveta biznisu. V O2 vám zase O2 Business experti vedia ušetriť čas aj náklady pri vašom podnikaní. Zistite viac na o2.sk/pre firmy a prejdite do O2 ešte dnes.
Dotácie na zatepľovanie domov alebo na solárne panely, ktoré by mali chudobnejším ľuďom znížiť účty za energie, sú nastavené zle, tvrdí Inštitút 2050. Opiera sa pritom o prieskum, ktorý urobil na prelome januára a februára na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov. Inštitút 2050 skúma, ako súvisí ekonomická situácia a hodnotové postoje českej a slovenskej verejnosti k ochrane životného prostredia. Slovensko má problémy s podporou projektov, ktoré by domácnostiam pomohli riešiť dosahy zvyšujúcich sa cien energií a na druhej strane by budovaním fotovoltických elektrární alebo výmenou kotlov za tepelné čerpadlá zmenili aj energetický mix na Slovensku. Veľké očakávania sprevádzali najmä štart programu Obnov dom, financovaného z plánu obnovy. Program vymyslený pred 2 rokmi mal začať fungovať vlani a do roku 2026 mal pomôcť zatepliť a energeticky výrazne zmodernizovať 30 000 starších rodinných domov. Program, o ktorý bol spočiatku obrovský záujem a ktorý sa pripravoval vyše roka, však v podstate v úvodnej fáze skrachoval. Zo 40 miliónov eur, ktoré boli vlani pripravené, sa za vyše 4 mesiace podarilo vyčerpať len čosi vyše milióna pre sotva stovku úspešných žiadateľov. Problémom bola neúmerná administratívna náročnosť a vysoké nároky na spolufinancovanie zo strany záujemcov. Teraz sa preto pripravuje zjednodušenie programu. Problémy však dlhodobo sprevádzali aj eurofondový program Zelená domácnostiam na podporu fotovoltiky, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu. Záujem bol za každým taký veľký, že pripravený balík peňazí sa minul za pár minút. Vlani preto program upravili a o úspechu už rozhoduje skôr to, či záujemca dokáže nájsť dodávateľov, ktorí projekt do 3 mesiacov dokážu zrealizovať. Čo ukázal prieskum Inštitútu 2050? Takmer polovica všetkých opýtaných tvrdí, že má problém už so zaplatením neočakávaného výdavku vo výške 400 eur. Ak si domácnosť nemôže dovoliť zaplatiť jednorazový výdavok vo výške 400 eur, tak je malá šanca, že bude zvládať spolufinancovanie napríklad na zateplenie domácností alebo inštaláciu fotovoltických panelov, upozorňuje výskumník Jan Krajhanzl. V tejto situácii je ambícia vlády energeticky zmodernizovať za necelé 4 roky 30 000 rodinných domov nereálna. Navyše napriek tomu, že ceny energií na Slovensku doteraz rástli oveľa menej než inde v Európe, ľudia majú pocit, že politici v boji s energetickou krízou zlyhali. Minulý rok vyčlenila vláda na pomoc s drahými energiami 1,5 miliardy a tento rok 3,5 miliardy eur. No viac ako polovica opýtaných z reprezentatívnej vzorky by politikom za pomoc ľuďom dala 5. Prieskum pritom prebehol na prelome januára a februára, keď bolo jasné, že ceny elektriny ani plynu pre domácnosti prudko neporastú. Hodnotenie vyplýva aj z procesu, akým boli opatrenia komunikované a ako dlho politikom trvalo prijať finálne opatrenia, komentuje výsledky spoluautor štúdie Tomáš Chabada. Medzinárodný menový fond včera zvýšil predpoveď tohtoročného ruského ekonomického rastu na 70% z 30% odhadovaných pred 3 mesiacmi. Prognózu na budúci rok však už skresal o 80% bodu s tým, že ruská ekonomika porastie tempom 1,3%. Prognóza neznamená, že Rusko dôsledky dobyvačnej vojny necíti. Ešte stále však žije z rezerv, ktoré si vybudovalo z rekordne zvýšených cien ropy a plynu. Viacerí ekonómovia však kritizujú MMF, že vychádza z údajov manipulovaných Kremľom a skutočný stav ruskej ekonomiky je omnoho horší. Napríklad Svetová banka zverejnila svoju predpoveď o deň skôr a Rusku predpovedá recesiu. Aj podľa analýzy Center for Policy Research, o ktorej píše Guardian, sú ruské čísla umelo navýšené vojenskými výdavkami. Ak sa HDP o ne očistí, aj minuloročná recesia by bola dvojnásobná. Kreml drží svoju ekonomiku nad vodou za cenu rozpúšťania Národného fondu bohatstva a zvyšovaniu rozpočtového deficitu. Vláda tvrdí, že tento rok nepresiahne 2% HDP, no aj podľa predpovedí fondu sa nafúkne až na 6,2% HDP. Aj podľa MMF Rusko dobehnú klesajúce ceny energií a exodus zahraničných firiem. Napríklad ropa v porovnaní s minuloročným maximom nad $120 za barel zlacnela už viac ako o tretinu. Navyše pre jej export z Ruska platí cenový strop. Menej príjmov v tvrdých menách z predaja ropy a plynu znamená, že prebytok ruskej platobnej bilancie, ktorý pomáhal udržať kurz rubľa, sa rapídne zmenšuje. V prvom štvrťroku podľa Bloombergu poklesol medziročne o $51 miliárd. Pozitívne vplyvy z minulého roka rýchlo vyšumia a od roku 2024 bude mať vojna na ruskú ekonomiku slovami šéfky MMF Kristaliny Georgievovej celkom zničujúci dosah. A v roku 2021 bude už podľa MMF ruský hrubý domáci produkt o 7% menší, než naznačovali predpovede pred inváziou. Rusko naplno zasiahne viacero vplyvov vyvolaných jeho agresiou. Odchody zahraničných investorov, izolácia od zahraničného know-how, strata pracovnej sily, aj obmedzený prístup na medzinárodné finančné trhy. Ak by sa podarilo zmraziť oficiálne devízové rezervy Ruska a zdokumentovať a potom zablokovať tieňové devízové rezervy v zahraničí, ešte v tomto roku ruské financie skolabujú, píše Ivan Mikloš. Aj podľa neho na to už teraz, keď Európa nie je závislá od ruskej ropy a plynu, existujú možnosti. Rusko si potom bude musieť vybrať medzi inflačným tlačením peňazí alebo krutými rozpočtovými škrtmi. Obe tieto možnosti by však znamenali buď nemožnosť ďalej financovať vojnu proti Ukrajine, alebo zásadné negatívne ekonomické a sociálne následky pre ruské obyvateľstvo. Trenčiansky podnik Konštrukta Tire Tech, ktorý vyvíja a vyrába technológie na výrobu pneumatík, kúpil ešte koncom minulého roka jej silnejší nemecký konkurent Karl Eugen Fischer. Slovenská firma s 250 zamestnancami a zhruba 30 miliónovými tržbami tak získava lepší prístup na svetové trhy. Karl Eugen Fischer je totiž svetovým lídrom v systémoch na strihanie oceľových pneumatikárskych kordov s viac ako 50-ročnými skúsenosťami. Akvizíciou trenčianskej firmy sa ďalej posilňuje o jej technológie. Konštrukta bola pôvodne zbrojársky podnik, za socializmu vyrábala strelivo a ťažšie zbrane. Po útlme špeciálnej výroby v Československu hľadala novú náplň a štádiu rozdelil na dva podniky. Konštrukta Defense vo výrobe zbraní pokračuje ako štátny podnik, no druhú časť zameranú na priemyselné stroje štát po premenovaní na Konštrukta Industry predal vtedajším manažérom. Títo skúšali so strojmi pre potravinárov či farmaceutov, no napokon najväčší biznis vybudovali na pneumatikárskych strojoch a v roku 2016 ho vyčlenili do osobitnej firmy Konštrukty Tire Tech. A hoci im doteraz v Konštrukte Industry výroba zariadení na spracovanie explozívnych materiálov na vojenské aj civilné využitie ročne prinášala len niekoľko miliónové tržby, v súčasnej situácii sa im možno ponúka nová perspektíva. A na záver krátko. Stavebná produkcia sa vo februári medziročne zvýšila od 9,2% na 434 miliónov eur. Je to druhý najvyšší medziročný rast od roku 2018. V porovnaní s januárom však klesla o necelé percento. Slovensko Digital pred včerajším rokovaním vlády tvrdo skritizovalo ministerku Veroniku Remišovú za správu o informatizácii verejnej správy. Hlavný záver je, že pokračujeme bez zmeny, píše IT združenie, no podľa neho za vyše roka od schválenia národnej koncepcie informatizácie verejnej správy vidno minimálny pokrok. Bolo zrušených viacero projektov a Slovensko v množstve tém neplní vlastné zámery. Správu podľa Slovensko Digital nemohla riadne pripomienkovať ani Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy. Materiál bol včera z vlády stiahnutý. Veterné a solárne elektrárne mali vlani už 12% podiel na globálnej výrobe elektriny, čo je najviac v histórii, ukazuje správa nezávislého think tanku Ember. Minulý rok tak podľa neho mohol znamenať vrchol emisí oxidu uhličitého z energetického sektora a ten je najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Podiel veterných a slnečných zdrojov sa zvýšil z predvlanejších 10% a elektrina z vetra a slnka uspokojila až 80% prírastku celosvetového dopytu po elektrine. A ešte užitočné rady na záver. Keďže je od februára založenie SROčky jednoduchšie a rýchlejšie a dá sa urobiť už aj online, oplatí sa opäť zamyslieť, aký typ podnikania je pre vás najvýhodnejší. Zuzana Kolárová pre vás pripravila podrobný prehľad za a proti živností a SROčiek. Nájdete ho v denníku E.
Po najnovších správach zo sveta biznisu je na čase postarať sa o ten svoj. Začnite napríklad tým, že prejdete do O2, kde viete ušetriť čas aj náklady s O2 Business Expertom. Viac na o2.sk/prefirmy.
Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.